สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านด้วยกันนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินและรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหรดานค่ะสองท่านจะสนทนากันในเรื่องคุณลักษณะของครูปฐมวัยขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์วันนี้เป็นวันครูค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะวันที่16มกราคม
ใช่ก็เราสองคนก็ขอส่งความปรารถนาดีนะคะไปถึงคุณครูทุกท่านโดยเฉพาะครูปฐมวัยอยากให้มีกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เพื่อเด็กของเรานั่นแหละค่ะอนาคตของประเทศชาติก็ขึ้นอยู่กับเด็กปฐมวัยนี่แหละนะคะอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงครูปฐมวัยเนี่ยนะคะอาจารย์คุณครูบางคนก็จะมีความรู้สึกต่อตัวเองว่าไม่ค่อยได้รับการ recognize จากสังคมเท่าที่ควรเพราะคนก็จะมองว่าครูปฐมวัยไม่ได้สอนใครก็มาสอนได้อะไรเงี้ยอาจารย์คิดยังไงคะตรงนี
้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเล่นมองกับมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่นำลูกหลานของตัวเองไปฝากเนี่ยจะยอมรับนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของครูมากแต่ว่าในสังคมทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมองอย่างที่อาจารย์ บอกนะคะว่าเด็กเล็กๆนี่ใครๆก็สอนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดนไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะว่ายิ่งเล็กเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ยิ่งต้องการผู้ที่เข้าใจนะคะในการที่จะดูแลเด็กเพราะว่าเด็กเหล่านี้เราก็คงทราบเพิ่งผ่านวันเด็กมาหยกๆนะ
คะ
ว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วก็พลเมืองของบ้านเราเนี่ยนะคะที่จะมีคุณภาพเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของเด็กปฐมวัย
ค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กเนี่ยยากกว่าสอนเด็กโตใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเด็กโตเนี่ยเขายังไม่มีแรงจูงใจที่จะมาเรียนหนังสือการมาโรงเรียนของเด็กวัยนี้ก็คือมาเล่นใช่ไหมคะอยากจะมาเจอเพื่อนอยากจะมาฟังนิทานจากครูอยากจะมาเล่นของเล่นซึ่งในห้องเรียนเด็กปฐมวัยเนี่ยจะมีของเล่นเยอะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมีเทคนิควิธีการว่าทำยังไงถึงจะให้เด็กได้เรียนรู้จากการที่เขาได้ทำกิจกรรมในแต่ละวันโดยเฉพาะการเล่นเนี่ยนะคะ
และต้องใช้จิตวิทยาด้วยนะคะ
ใช่พอไม่งั้นเด็กก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ลูกสาวดิฉันนะคะจังคะเขาไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเขาก็ช่วงว่างเนี่ยก็เหมือนเด็กไทยทั่วๆไปนักศึกษาไทยทั่วไปที่เขาก็จะไปทำงานหารายได้พิเศษประกอบลูกเด่นก็ไปสอนหนังสือค่ะอาจารย์ที่สถาบันสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติที่เขาจะต้องมาทำงานในเมืองไทยหรือเขาสนใจปรากฏว่าถ้าตอบแทนอาจารย์คะถ้าสอนผู้ใหญ
่
เขาให้ชั่วโมงละ22เหรียญ
แต่ว่าถ้าสอนเด็ก
เล็กเผอิญมีชั้นเด็กเล็กแล้วลูกนั้นเขาก็เข้ากับเด็กได้ดีครูก็เลยให้ไปสอนถ้าสอนเด็กโตเนี่ยก็ให้37เหรียญ
เด็กโต37
เอ้ยขอโทษถ้าเด็กเล็ก
37เหรียญ
ถ้าเด็กเล็กเนี่ยให้ชั่วโมงละ37เหรียญ
ซึ่งมากกว่าสอนผู้ใหญ
่ลูกสาวก็งงว่าแม่ทำไมเขาถึงสอนเด็กทำไมเขาให้เยอะก็ไม่รู้หนูก็งงไปสอนได้ชั่วโมงเดียวอาจารย์ขาบอกแม่เด็กไม่ฟังหนูเลย เด็กไม่ฟังหนูเลยแล้วเด็กฝรั่งอาจารย์ขาพอเขาไม่อยากเรียนเขาก็เอา iPad ขึ้นมาเลยแล้วเขาก็เปิดดูมิวสิกวิดีโอเปิดดูอะไรลูกบอกหนูก็เลยยืนเหวอเลยแล้วหนูจะทำยังไงโทรมาถามแม่ซึ่งจบทางปฐมวัยก็เลยแนะไปว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจก็ถามว่าหนูจะสอนเรื่องอะไรเขาบอกเขาจะสอนเรื่องสีก็เลยบอกหนูเริ่มเลยลูกทักเลยว่าวันนี้เสื้อยูสวยแล้วยูไหมว่าเนี่ยสีสวยเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างสอนไปเลยปรากฏว่าลูกหายไปอาทิตย์โทรกลับมาบอกแม่สบายเลยตอนนี้
เพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะค ือเขาจะต้องเกี่ยวกับตัวเขาเองก่อน
ใช่ใช่การสอนมันต้องเริ่มจากตัวเขา
ความสนใจ
ใช่
นะคะ
ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยากอาจารย์ขาถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เราจะไม่รู้เทคนิควิธีการตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้ครูปฐมวัยทุกคนนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะว่าอาจารย์ว่าคนอื่นเขาสอนไม่ได้แต่เราเนี่ยสอนเด็กได
้
นะคะแต่ด้วยวิธีการของเราที่จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องเด็กเล็กๆการสอนยังไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจนะคะเราก็อย่าไปเอาคำพูดของเขามาทำให้เรามีรู้สึกว่าเรา
น้อยใจ
หรือเราอ่อนด้อยกว่าครูระดับประถมและมัธยมมีครูลูกศิษย์เรานะคะอาจารย์ลูกศิษย์ปริญญาโทเนี่ยเขาเคยเจอเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ขาอาจารย์ทราบไหมคะว่าครูประถมและมัธยมเขาเรียกพวกหนูว่าอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มไร้สาระเพราะว่าประถมและมัธยมเขาจะมีกลุ่มสาระ8กลุ่มตามหลักสูตรแต่ของเราไม่มีเขาก็เลยเรียกพวกหนูว่าเป็นกลุ่มไร้สาระเลยทำให้พวกหนูรู้สึกไม่ดีเลย
ซึ่งในความหมายของการใช้ภาษาไทยนะคะ
ใช
่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไร้สาระเนี่ยนะคะแต่มีความสำคัญ
ใช่มีคือในความรู้สึกที่เขาว่าไร้สาระเราก็ต้องทำยังไงที่จะให้มันมีสาระใช่ไหมคะที่จะทำให้เด็กเรียนอยากจะคอนเฟิร์มคุณครูปฐมวัยทุกคนหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่นะคะให้เห็นความสำคัญของครูปฐมวัยครูปฐมวัยนะคะจะเป็นครูคนแรกที่เด็กๆได้พบมันเป็นความรู้สึกของเด็กที่มาโรงเรียนครั้งแรกแล้วมาเจอครู
ซึ่งมีความสำคัญมาก
ใช่
นะคะ
นะคะ
ว่าเขาจะประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เขามา
ใช่จากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราประทับใจตั้งแต่เล็กๆเนี่ยแล้วมันก็จะฝังอยู่ในความรู้สึกของเราเรายังจำได้ว่าเรารักครูคนไหนและเราไม่รักครูคนไหนและถ้าเรารักครูคนนั้นเราก็จะอยากเรียนวิชานั้นหรือเราก็อยากจะเรียนกับครูคนนั้นเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันเลยนะคะอาจารย์คิดว่าไงคะตรงนี
้ก็อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าในประสบการณ์ที่ฉันเป็นครูอนุบาลมาเนี่ยนะคะในวันแรกนะคะที่เราพบกับเด็กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วครูเนี่ยต้องเตรียมหลายๆอย่างเลยว่าทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขาประทับใจแล้วเขาอยู่โรงเรียนได้นะคะมาโรงเรียนอยากจะมาโรงเรียนนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะจะติดตัวเข้าไปจนโตเลยคือไอ้บุคลิกภาพอะไรทั้งหลายแหละที่เราอยากปลูกฝังให้กับเด็กเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะที่ครูอนุบาลเนี่ยทำได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กที่โตขึ้นนะคะพอโตไปเขาย้ายไปโรงเรียนอื่นเขาอาจจะจำครูอนุบาลไม่ได้ครูปฐมวัยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยมักจะพบนะคะว่าเด็กขึ้นประถมไปแล้วก็ยังแวะเวียนนะคะมาหาครูของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันแรกที่เด็กมาหรือว่าครั้งแรกที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยครูนะคะหรือสถานศึกษาเนี่ยจะทำยังไง
คะ
ให้เด็กเนี่ยเขาประทับใจในตรงนี้
ค่ะ
นะคะ
ถึงแม้เด็กเขาจะจำครูไม่ได้แต่เขาจะจำความประทับใจหรือสิ่งที่ครูทำกับเขาได้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วนึกถึงภาพนะคะอาจารย์คะเด็กอยู่กับพ่อแม่มาจน3ขวบ4ขวบก็จะใกล้ชิดกับแม่มากแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาโรงเรียนในความรู้สึกของการที่ต้องแยกจากแม่มันก็เป็นความรู้สึกที่ยากเย็นนะคะสำหรับเด็กอ่ะ
ถูกต้องนะคะแล้วก็เด็กเองเนี่ยนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เตรียมลูกมาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งพาให้มาอยู่กับใครก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นครูปฐมวัยเนี่ยนะคะจะต้องมีจิตวิทยาและมีบุคลิกลักษณะหรือคุณลักษณะนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วครูก็เหมือนกับคนในครอบครัวของเขา
ใช
่นะตรงนี้สำคัญมาก
คือสิ่งที่ครูต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกว่าการแยกจากแม่เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างน้อยเขาก็ได้มาเจอคุณครูที่เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็สนใจอยู่ใกล้ชิดกับเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เมื่อเขาที่ต้องการ
เพราะเด็กในวัยนี้เรื่องของการช่วยเหลือตนเองเนี่ยนะคะก็ยังไม่ดีหรือบางคนเนี่ยถ้า ที่บ้านไม่เคยฝึกที่จะให้เขาช่วยเหลือตนเองเนี่ยนะคะพอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นหน้าคือยังไงล่ะครูเองก็จะมีความรู้สึกนะคะคือหรือมีต้องมีวิธีการที่จะต้องช่วยนะคะให้เขารู้จักช่วยเหลือตนเองได
้ค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราพูดกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของครูปฐมวัยเนี่ยน่าจะแตกต่างจากครูปฐมและมัธยมนะคะ
ควรจะแตกต่าง
ไม่ใช่
อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันหรือคล้ายก
ันใช่อันนั้นมันเป็นคุณลักษณะทั่วๆไปของครูทุกระดับที่จะต้องมีแต่ครูปฐมวัยจะต้องมีลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากครูทั่วๆไปในแง่ของความนุ่มนวลใช่ไหมคะอาจารย์ความอ่อนโยนทำยังไงถึงจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้ชิดแล้วเขาอบอุ่น
ค่ะ
อบอุ่นแล้วก็ครูมีความเข้าใจเขานะคะก็จะทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าการที่เขามาโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดแล้วเขาก็มีความสุขแล้วก็ประทับใจอยากจะมาโรงเรียนอยากจะมาอยู่กับคุณครูหรือกับเพื่อนๆนะคะ
เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะคะประการแรกทีเดียวเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเวลาเราบอกว่าเนี่ยทำงานอยู่กับเด็กเล็กๆเนี่ย คุณลักษณะแรกที่คนเรามักจะนึกถึงก็คือคนคนนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีความรักมีความเมตตากรุณาและเอื้ออาทรต่อเด็ก
นะ
อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่คนส่วนใหญ่บอกว่าม
อง
นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยนะคะก็น่าจะใช่นะคะเพราะว่าการที่จะทำงานอยู่กับเด็กเนี่ยนะคะถ้าครูมีคุณลักษณะที่เอื้ออาทรน่ะนะคะตรงนี้ทำให้เด็กเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าเข้าอบอุ่นน่ะนะคะเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้า
ไม่อ้างว้าง
ไม่อ้างว้างนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลย
ค่ะ
ค่ะที่น่าจะต้อง
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิ้นมองว่าเป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยทุกคนคงจะต้องตระหนักนะคะแล้วก็ในช่วงวันครูที่เราหยุดอยู่กับบ้านไม่มีกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ครูเราจะได้มานั่งไต่ตรองตัวเองว่าเรามีคุณลักษณะที่ดีของครูปฐมวัยมากน้อยเพียงใดเรายังมีจุดไหนที่เราน่าจะต้องพัฒนา
อาจารย์คะแต่ในเรื่องของความรักเมตตาเนี่ยบางทีคนก็พูดได้นะคะ
ใช่
ว่าอ้าวทำไมถึงเวลาเราสัมภาษณ์ครูเนี่ย
ค่ะ
ทำไมถึงมาเป็นครูอนุบาลส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าโอ้ยเพราะว่าร
ักเด็ก
แต่รักเด็กเนี่ยก็คือแค่คำพูดนะคะ
ใช
่แต่ว่าการกระทำเนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างเลยที่แสดงให้เห็นถึงความรักอาจารย์คิดว่าใช่ไหมคะ
ใช่ใช่จริงๆแล้วการรักเด็กเนี่ยมันต้องออกมาจากใจนะจ๊ะนะมันต้องออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกลึกๆในใจของครูคือถ้าครูคนไหนที่ไม่รักเด็กเนี่ยดันมองว่าจะไม่มีความสุขในการทำงานคือเด็กทำอะไรก็จะหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจไปหมดแล้วที่น่าสงสารมากกว่านั้นก็คือตัวเด็กเองนะคะที่เขาจะต้องอยู่กับครูแล้วความรู้สึกมันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอาจารย์ขาเด็กเล็กเนี่ยน่าสงสารในแง่ที่ว่าเขาไม่สารเจ้าจะพูดหรือสื่อสารอะไรได้เหมือนเด็กโตนะคะเขาก็จะเป็นคนที่รับแพสซีฟตลอดคือครูจะทำอะไรเขาก็รับแต่ในหัวของเด็กเนี่ยอาจารย์ค่ะเขาจะสะสมความรู้สึกเหล่านี้ไว้ความรู้สึกที่ว่าที่ไม่ดีมาโรงเรียนไม่สนุกคุณครูไม่ใจดีคุณครูดุคุณครูไม่รักเขาอะไรเงี้ยนะคะไอ้ความรู้สึกเราเนี่ยอาจารย์คะมันจะสะสมแล้วในที่สุดมันก็จะทำให้เด็กคนนี้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการมาโรงเรียนและมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูมันก็จะส่งผลต่อระดับประถมระดับมัธยมแล้วเมื่อความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คะมันยากมากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากความรู้สึกของเด็ก
ซึ่งทางตะวันตกเนี่ยนะคะ
เ
ขาก็มองดูบอกว่าคุณลักษณะของครูเนี่ยที่จะทำงานแล้วมันเกิดประสิทธิผลอะไรเนี่ย คือบ้านเราอาจจะมองว่าประการแรกต้องรักเด็กเมตตากรุณาแต่ของเขาเนี่ยบอกว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะคะคือเวลาจะทำอะไรก็ตามกับเด็กเนี่ยต้องทำด้วยความรู้สึกนะคะต่อสิ่งที่จะทำด้วยใจนะอันนี้ก็แสดงออกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะค้านนะคะบอกว่าก็เฉยเฉยอาจจะไม่รักเด็กแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ย ความรู้สึกในงานที่เขาทำและเขาทำอย่างเต็มที่แล้วให้ใจกับสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทั้งสองอย่างทั้งรักด้วยมีเมตตากรุณาเอื้ออาทรด้วยแล้วทำอะไรก็ตามที่ทำกับเด็กเพื่อเด็กเนี่ยด้วยใจด้วยความรู้สึกนะคะของตนเองอ่ะที่ให้กับงานตรงนั้นเนี่ยนั่นก็มองดูว่าก็จะทำให้การอบรมเลี้ยงดูหรือว่าการสอนของครูอนุบาลหรือครูปฐมวัยเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเด็กก็จะให้ใจตอบค่ะนะคะ
ถึงแม้อาจารย์พูดนี่มันเป็นผลงานวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ถ้าอันนี้ก็คือแบบทางตะวันตกเขาก็ทำวิจัยมาด้วยนะคะ
คือเด่นอ่านงานวิจัยมาเยอะนะคะ
ค
ือพูดจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยก็มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัยหรือเมืองนอกเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะอย่างที่อาจารย์พูดเลยคือเมืองนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างลึกซึ้งเขามองอะไรที่ลึกเข้าไปในจิตใจของจิตใจหรือการกระทำที่ทำมาจากใจของครูแต่บ้านเราเนี่ยเราจะมองในของการรักเด็กการเมตตาการเอ็นดูอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเรายังไม่ลงลึกขนาดนั้นแต่เด่นมองว่าการที่ครูจะมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยนนุ่มนวล นะคะแล้วก็แสดงออกมาด้วยใจจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาจากใจลึก
ๆ
ที่ว่านะคะจริงๆตรงนี้เด่นมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่จะเป็นครูต้องมีตรงนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเมื่อเรามาอยู่ในวิชาชีพเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาตัวเราเองพออยู่กับเด็กเด่นมองว่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์การที่เราอยู่กับเด็กเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยมันช่วยกล่อมกล่าวให้ครูเนี่ย มีความอ่อนโยนกับเด็กได้อาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหม
ก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่ว่าดันก็มองดูนะครับตัวครูเองอ่ะต้องมีมาครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้ว
ต
้
องมีอยู่บ้าง
มีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะคนที่จะมาเป็นครูปฐมวัยเขาก็จะมีอะไรครับคือจะต้องสอบผ่านหรือว่าผ่านการอบรมอ่ะนะคะเพื่อที่ให้ครูคนนั้นเกิดคุณลักษณะนะคะแต่ว่าในส่วนบุคลิกภาพของครูปฐมวัยเองก็ต้องมีบ้างมีติดตัวมาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองได
้
นะคะที่จะทำอย่างไรนะคะที่ว่าให้ทำงานกับเด็กแล้วทำเพื่อเด็กจริงๆอย่างจริงใจอ่ะ
ค
่ะอันนี้ก็เป็นประเด็น
เป็นสิ่งสำคัญที่ได้พูดตรงนี้เพราะว่าเวลาที่ลูกศิษย์เราเข้ามาอบรมเข้มหรือมาอะไรในมหาวิทยาลัยเนี้ยอาจารย์ทางวิชาอื่นอาจารย์ขาทางปฐมและมัธยมเขาบอกว่าเนี่ยรู้เลยว่ากลุ่มนี้เป็นครูปฐมวัยเพราะว่าลักษณะบุคลิกภาพ
จะต่าง
ออกใช่จะแตกต่างจากครูทั่วๆไป
นะคะก็อีกอย่างนึงซึ่งที่ท่านมองดูนะคะว่าครูปฐมวัยเนี่ยคุณลักษณะที่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใส
ใ
ช่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกไงว่าครูปฐมวัยของเธอเนี่ยพอนักศึกษาเดินเข้ามาเนี่ยฉันเนี่ยมองออกเลยว่าต่างยังไงเพราะว่าการที่ครูเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่อารมณ์ดีใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใส
ใช่
นะตรงเนี้ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ
และส่วนหนึ่งอาจารย์ขาสังเกตครูปฐมวัยเนี่ยจะเป็นครูที่ไม่ค่อยแก่อาจารย์สังเกตไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามันสุขจากในใจที่ได้อยู่กับเด็กเพราะว่าเวลาคุยกับลูกศิษย์เขาจะบอกอาจารย์ขาอยู่กับเด็กแล้วมีความสุขอ่ะนะคะ
อันนี้
ในความสุขจริงๆเลยเพราะเด็กแกไร้เดียงสาไงจะมีอะไรแกก็พูดตรงๆมันไม่ต้องมาเสแสร้งก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในการที่จะอยู่กับเด็ก
แล้วก็ลักษณะวิธีการพูดค่ะก็จะแตกต่างแตกต่างจากครูในระดับอื่นนะคะเช่นครูปฐมวัยเนี่ยเขาบอกคุณลักษณะเนี่ยเวลาพูดกับเด็กเนี่ยต้องพูดให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบนะคะครูปฐมวัยบางทีจะพูดช้า
ใช่
เพราะว่าจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก
ค่ะ
นะคะว่าวิธีการพูดหรือการใช้ภาษาเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรล่ะคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องปลูกฝังนะคะให้ครูปฐมวัยเนี่ยเกิดนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากข้อคิดไว้กับคุณครูปฐมวัยนะคะในแง่ของคุณลักษณะ พิเศษหรือลักษณะเด่นของคนที่จะเป็นครูปฐมวัยได้คงจะต้องฝากให้คุณครูทุกท่านได้ลองถามตัวเองว่าเราได้มีคุณลักษณะอย่างที่ดิฉันและก็อาจารย์ดร.พัชรีได้พูดมาแล้วสักแค่ไหนนะคะ
ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรียนเคยไปศึกษาดูเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาทำวิจัยว่าคุณลักษณะของครูปฐมวัยเนี่ยควรจะมีลักษณะอะไรบ้างอันนี้ของทางตะวันตกนะคะ
ค่ะ
ประเด็นแรกเลยเขาบอกว่าที่ครูควรจะมีคือในเรื่องของการจัดชั้นเรียน
ค่ะ
นะคะต้องรู้นะคะว่าจะจัดชั้นเรียนอย่างไรนะคะว
่
าเป็นคุณลักษณะของครูที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิผลนะ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นการจัดชั้นเรียนไม่ว่าครูจะจัดสภาพแวดล้อมหรืออย่างหลายอย่างเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยครูจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณลักษณะตรงนี้
ค่ะ
นะคะเพราะว่าที่ฉันมองดูนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยคุณลักษณะครูปฐมวัยอ่ะเราจะมองไปในลักษณะเช่นอย่างที่พูดเมื่อกี้ความรักเมตตามีความรับผิดชอบ
ค่ะ
นะคะมีความอดทน
ค่ะ
อะไรในลักษณะที่ไปทางคุณธรรมอะไรนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าในทางตะวันตกเขาอาจจะมองในแง่ของการทำงานในชั้นเรียน
ในแง่ของทักษะความสามารถของครู
นะคะ
ค่ะ
ก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเหมือนกัน
คือดิ้นมองว่าคุณลักษณะของครูมันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกภาพหรือลักษณะของครูทีนี้อาจารย์คะย้อนมานิดนึงเรื่องของบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์คือในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์
อันนี้สำคัญมาก
ใช่
นะคะ
แต่ว่าคนจะไม่ค่อยพูดนะคะอาจารย
์
คนจะไม่ค่อยคำนึงถึงตรงนี้เท่าไหร่ดิ้นมองว่าความมั่นคงทางอารมณ์ของครู
มีผลกับเด็กปฐมวัยนะคะเด็กอนุบาลเพราะว่าถ้าครูเนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนนะคะไม่มีการควบคุมตนเองเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเรามาทำงานเนี่ยบางทีอารมณ์อาจจะเสียมาจากทางบ้านหรืออารมณ์เสียหงุดหงิดกับอะไรล่ะมันไม่มีอะไรคือไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยแล้วถ้ามาออกกับเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะอย่างอาจารย์ว่านะคะมันมีผลเสียมากเลยเด็กก็จะไม่ประทับใจอะค่
ะ
แล้วก็ไม่อยากจะมาโรงเรียนอาจจะพานเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นครูอนุบาลครูปฐมวัยเรียกว่าต้องรู้จักควบคุมอารมณ์อะนะคะแล้วก็ไอ้การควบคุมอารมณ์เนี่ยไม่ใช่แค่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะคะ
ค่ะ
อารมณ์ตรงนี้บางทีเนี่ยการจัดกิจกรรมกับเด็กเนี่ยครูต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะค
่ะ
มีอารมณ์สนุกสนานแล้วยังเขาบอกว่ายังต้องมีอารมณ์ขันนะ
เออใช่ดิฉันเห็นงานวิจัยผลงานวิจัยหลายเรื่องมากเลยที่พูดถึงคุณลักษณะของครูปฐมวัยเนี่ยจะมีเรื่องของอารมณ์ขันเนี่ยอยู่แทบจะทุกเรื่องเลยว่าอันนี้เป็นลักษณะที่สำคัญ
นะคะเพราะว่าบางทีนะกับเด็กเล็กๆอะค่ะตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะพูดหรือแสดงอะไรบางอย่างนะคะที่ถ้าครูจะถือสาเนี่ยยันมองดูว่าอยู่กับเด็ก
ไม่ได
้เล็กๆไม่ได้
ใช่
นะคะยันเคยสอนนะคะนั่งทำกิจกรรมในวงกลมเนี่ยนะคะเด็กเขาก็นั่งฟังแหละแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะเขาก็อาจจะมีอะไรล่ะอารมณ์แบบว่าสนุกมาจากบ้านหรืออะไรหรือชอบในเพลงอ่ะก็ร้องเพลง
ร้องเพลงขึ้นมาเฉยๆเลย
โอ้ปักใต้บ้านเราในขณะที่ทุกคนเนี่ยนั่งฟังในสิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็พูดร้องขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าครูเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ขันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเรียกว่า
ก็จะไปดุเด็ก
ดุนะคะซึ่งอาจจะทำให้อะไรล่ะตัวกิจกรรมนี่ล้มไปโดยปริยายเพราะบางทีเนี่ยเด็กเองเขาก็สังเกตครูด้วยเหมือนกันว่าครูจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมอารมณ์หรือมีอารมณ์ที่อะไรล่ะมั่นคงนะคะเรียนว่าอันนี้สำคัญ
เด่นจำได้เลยตอนสมัยที่ลูกคนเล็กของดิฉันอยู่ระดับอนุบาลเนี่ยอาจารย์คะมีวันหนึ่งเขากลับบ้านเขามาพูดนี่เด็กอนุบาลนะแต่เขาคงไม่พูดกับครูบอกว่าคุณแม่วันนี้ไม่สนุกเลยไปโรงเรียนดิฉันก็ถามว่าทำไมล่ะคะคุณครูอารมณ์เสียทั้งวันในวันนี
้ค่ะ
เด็กตัวเล็กนิดเดียวอาจารย์คะเขายังรู้เลยค่ะเขาบอกคุณครูอารมณ์เสียทั้งวันเลยวันนี้ก็เลยถามว่าทำไมหนูถึงรู้ว่าครูอารมณ์เสีย คุณครูเคยให้ทำอะไรได้วันนี้ก็ทำไม่ได้เพื่อนๆถูกดุกันไปหมดเลยคือคุณครูไม่ให้ทำทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยทำได
้
มันก็เลยมันก็เลยสะท้อนว่านี่แสดงว่าครูเออร์ติกอ่ะคือไม่คงเส้นคงวาแล้วแต่อารมณ์ของตัวเองแล้วยิ่งปัจจุบันนะอาจารย์เศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบนี
้
ใช่ไหมคะสภาพสังคมเป็นอย่างนี้มันยิ่งกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของครูเนี่ยค่อนข้างมากถ้าครูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตรงนี้แล้วปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มากระทบกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองแล้วไประบายกับเด็กเด็กจะน่าสงสารสิ่งที่ครูไม่ aware ก็คือเด็กพวกนี้จะไม่ respond อาจารย์คะเขาจะไม่ respond ครูไม่เหมือนเด็กมัธยมและเด็กประถมซึ่งบางทีเขาแสดงหรือเขาพูดเลยว่
า
ครูอารมณ์เสียมาจากไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะหยุดครูได้เหมือนกันแต่เด็กอนุบาลนะอาจารย์เขาก็นั่งกันตาแป๋วๆครูดุ
แต่จริงๆแล้วเด็กเครียด
ใช่
นะคะเขาพยายามที่จะต้องปรับนะคะคือจริงๆแล้วนะครูเนี่ยควรจะปรับตัวเข้ากับเด็กนะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าให้เด็กเนี่ยมาปรับตัวเข้ากับครูแล้วถ้าครูอารมณ์ไม่มั่นคงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยนั้นว่าก็ยากนะคะในการที่จะอะไรล่ะอบรมดูแลเด็กตามเป้าหมายที่เราต้องการ
แล้วเด็กก็จะระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วที่อาจารย์ว่าคือเด็กเครียดพอเด็กเครียดเนี่ยไอ้การที่เขาจะเรียนรู้หรือเปิดรับอะไรนี่มันก็จะถูกบล็อกหมดละใช่ไหมคะ
อ
ัน
นี้เป็นเรื่องสำคัญ
นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าเกรงไม่กล้าทำอะไรแล้วก็จะเกิดความไม่มั่นใจว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าเขาต้องระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเมื่อวานวันนี้เขาจะทำได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยมันเครียดไปโดยปริยายซึ่งบางทีเนี่ยครูก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาให้เขาทำเขาก็ทำอะไรกันเงียบๆซึ่งบางคนเนี่ยอาจารย์คะชอบให้เด็กเงียบ
นะคะ
ชอบให้เด็กเงียบถ้าเด็กทำกิจกรรมในมุมเล่นตามมุมเงียบๆเนี่ยครูจะมีความรู้สึกว่าโอ้เด็กน่ารักเด็กดีเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนดุแล้วเด็กเงียบครูก็จะรู้สึกว่าโอ้ต้องดุสิ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าครูเนี่ยเข้าใจธรรมชาตินะคะแล้วก็ความต้องการของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเงียบผิดปกติเนี่ยต้องคิดแล้วหนึ่งเกิดจากว่าเพราะครู
เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กวันนี้ใช่ไหม
คะเพราะว่ามันต้องมีเสียงบ้างนะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าวิ่งเอะอะโวยวายในชั้นเรียน
ไม่ใช่เอตโลในห้องคือมันมีเสียงบ้างแต่ไม่ใช่เงียบสนิทหรือไม่ใช่โอ้โห
เพราะว่าเด็กเกรงหรือว่า
ใช่
เกรงว่าครูจะดุตรงนี้ฉันก็มองดูว่าเด็กก็ไม่เกิดการเรียนรู้จากการที่เขาเข้าไปทำกิจกรรมหรือเล่นนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของบุคลิกกับภาพนะคะ
เดี๋ยวนี้หนึ่งนะคะก็คือตรงนี้เด่นมองว่าสิ่งที่ครูปฐมวัยจะต้องตระหนักก็คือต้องเดินสายกลางนะคะคือเราอย่าอารมณ์เสียอย่าให้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมภายนอกเนี่ยมากระทบกับอารมณ์และความรู้สึกและไปแสดงออกกับเด็กแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปล่อยเด็กซะจนเละเทะในห้องจนไม่มีระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่รู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำก็จะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เด่นมองว่าครูต้องตระหนักนะคะเดี๋ยวจะขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของคุณลักษณะของครูที่เราคิดว่าสำคัญและจำเป็นค่ะ
Thank you. แม็กและวิทยุคุณพ่อก็เสียคุณครูนั่นแหละที่ทำคุณพ่อก็ยังไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะว่าไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกไหมครับคุณครูจะบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะตีไหมครับ
เด็กที่พูดความจริงนะคะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนหรอกจะตีลงบอกคุณพ่อไปเถอะค่ะว่าหนูเป็นคนทำแล้วคุณพ่อจะภูมิใจมากเลย
คุยในเรื่องของคุณลักษณะของครูปฐมวัยที่จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจันขาในเรื่องของอารมณ์จิตใจของครูซึ่งมองว่ามีความสำคัญมากเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อความรู้สึกและก็ความคิดของเด็กนะคะจะทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูซึ่งไม่ใช่เฉพาะครูปฐมวัยมันก็จะไปถึงครูในระดับอื่นด้วยเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ประทับใจเด็กตั้งแต่เล็กนะคะทีนี้เราจะมาคุยว่านอกจากบุคลิกภาพในเรื่องที่เราคุยมาเรื่องของความรักความเมตตาความอดทนเรื่องของอารมณ์มั่นคงอีกตัวนึงที่อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยตรงนี้ก็คือในแง่ของการคิดบวกนะคะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยขณะที่ครูกำลังคุยกับเด็กในกิจกรรมในวงกลมมีเด็กคนนึงร้องเพลงปักใต้บ้านเราขึ้นมาเฉยๆซึ่งถ้าครูจริงๆต้องอาศัยความเข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยนี้ด้วย คือเด็กเนี่ยถ้าเขาหมกมุ่นแล้วเขาคิดอยู่กับอะไรบางทีเขาก็พูดพร่องขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง
ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู
่โชคอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตคือพอเขาคิดอะไรเขาหมกมุ่นเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยถ้าครูไม่เข้าใจครูก็จะอารมณ์เสียแล้วก็บางเผลอๆก็จะไปว่าเด็กแล้วก็ทำโทษเด็ก
ว่าทำไม่ถูกเวลาเวลา
ไม่ถูกกาลเทศะซึ่งถ้าครูที่เข้าใจเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าครูคิดเชิงบวก
ค่ะครับแล้วก็การคิดเชิงบวกกับเด็กเนี่ยก็จะทำให้ครูเนี่ยพูดออกไปทางบวกซึ่งเขาถือว่าตรงนี้มีความสำคัญกับจิตใจนะคะที่ในทุกวันเนี่ยวิจัยสมอง
ะ
นะคะที่บอกเอาไว้นะคะถ
้
าพูดในเชิงบวกคิดในทางเชิงบวกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้แบบมีความสนใจนะคะแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุข
ใช่แล้วมันก็จะช่วยให้เด็กคิดบวกด้วยนะคะ
แต่อีกประเด็นนึงเนี่ยฉันมองดูว่านอกจากครูจะต้องมีทักษะหรือว่าคิดในเชิงบวกแล้วเนี่ยเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ย
อ๋อ
ก็ดูว่ามีความจำเป็นนะคะสำหรับครู
สำคัญมาก
นะคะเพราะว่าครูเนี่ยนะคะจากการที่เราเรียนภาคทฤษฎีเรียนอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่จะลงปฏิบัติบางทีเนี่ยคือต้องมีศิลปะในการสอนแล้วก็มีการคิดนะคะที่จะต้องวางแผนหรือคิดในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกัน
ใช่
นะคะ
ค่ะ
แล้วครูเองเนี่ยนะคะจะจัดกิจกรรมอย่างไรล่ะที่จะทำให้เด็กทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข
ค่ะ
นะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้มองดูว่ามีความสำคัญ
ค่ะในแง่ของการออกแบบกิจกรรมการสอนในแง่ของสื่อ
ค่ะ
นะคะในแง่ของการเล่นของเด็กเนี่ยนะคะถ้าครูไม่คิดสร้างสรรค์แล้วเด็กจะคิดสร้างสรรค์ได้ยังไง
ใช
่ไหมคะเพราะว่าเด็กวัยนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเรียนแบบ จริงๆทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาเด็กหมดนะคะไม่ว่าครูจะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีครูเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากำลังถูกสังเกตการจากเด็กอยู่เพราะฉะนั้นคำพูดพฤติกรรมทุกอย่างที่ครูทำกับเด็กหรือทำกับใครก็แล้วแต่เนี่ยจะอยู่ในสายตาแล้วเด็กก็จะบันทึกสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ทั้งหมดเลยบางทีไม่ได้ทำกับเด็กโดยตรงแต่ไปทำกับเด็กคนอื่นมันก็มีผลกระทบต่อเด็กที่เขาได้เห็นตรงนั้นด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีเด็กหลายคนนะคะที่ผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังว่าลูกเนี่ยไปคุยนะว่าครูเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรอะไรแบบนี้เพราะว่าเด็กเนี่ยนะคะจะรักครูอยู่แล้วจะสังเกตแล้วก็เขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกับทางบ้าน
ค่ะแล้วบางทีที่ครูจะต้องตระหนักเลยก็คือว่าเด็กยังแยกแยะไม่ได้อาจารย์ขาเด็กยังแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งที่ครูทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กใกล้ชิดกับใครเขาก็จะเรียนแบบมาทุกอย่างโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาได้เกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เขาได้เอาแบบเอามาเป็นแบบอย่างซึ่งตรงนี้ที่ดิฉันมองว่าสำคัญมากเลยเพราะเด็กยังกลั่นกรองไม่ได้ยังแยกแยะไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เด็กเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้เฉพาะจากสิ่งที่ครูตั้งใจและจัดให้เขาเท่านั้นแต่ทุกอย่างที่ครูแสดงออกกับเด็กเนี่ยเด็กเรียนรู้หมดนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะครูเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ค
ือผู้ใหญ่หรือครูนะคะซึ่งใกล้ชิดกับเด็กเนี่ยเพราะเด็กอย่างที่อาจารย์ว่าจะซึมซับนะคะความรู้สึกตรงเนี้ยนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีติดตัวเด็กไปนะคะเพราะงั้นการเป็นแบบอย่างของครูไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพูดนะคะหรืออะไรต่างๆหลากหลายนะคะพฤติกรรมต่าง
ๆหรือการกระทำอาจารย์คะการที่ครูทรีตเด็กบางคนไม่เท่าเทียมกันนะคะขณะที่เด็กบางคนสะอาดสะอ้านมาจากบ้าน
คร
ูก็จะไปโอบไปสนิทสนมไปใกล้ชิดขณะที่เด็กบางคนเนี่ยไม่สะอาดบางทีไม่ได้ล้างหน้ามาด้วยซ้ำเพราะทางบ้านเขาไม่พร้อมเนี่ยนะคะครูก็ไม่ใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้เด็กเขาสังเกตเห็นแล้วเขารู้นะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กสองคนนี้เท่านั้นที่เซนส์ในสิ่งที่ครูทำคนอื่นก็รู้มันแสดงให้เห็นถึงครูไม่เคารพในตัวเด็กแล้ว
ไม่ยุติธรรมด้วยนะคะ
มองเด็กไม่เท่าเทียมกันน่ะ
คุณลักษณะที่สำคัญของครูปฐมวัยมีอยู่ประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความยุติธรรมกับเด็กเนี่ยนะคะไม่ว่าเด็กจะมาจากครอบครัวที่แตกต่างหลากหลายเพราะฉะนั้นครูเนี่ยมีหน้าที่นะคะที่จะทำอย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเด็กมาจากตรงนั้นเนี่ยครูจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยนะคะคือคนเราอ่ะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเลือกไม่ได้อะนะ
ค่ะใช่
เพราะฉะนั้นแต่วิธีการที่ครูจะปฏิบัติตนกับเด็กเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมีความสำคัญมากครูต้องช่วยเด็กคนนั้น
ใช่
นะคะ
อาจารย์ขาสมมตินะคะในห้องเรียนปฐมวัยเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งซึ่งบ้านเนี่ยค่อนข้างขับแ
ค้
นนะคะพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาดูลูกมาโรงเรียนเสื้อผ้าบางทีก็ไม่ได้ซักต้องใส่ซ้ำมีกลิ่นตัวไม่ได้อาบน้ำกับอีกคนหนึ่งโอ้โหอาบน้ำหอมฉุยใส่เสื้อผ้ารีดมาอย่างดีปะแป้งสะอาดสะอ้านการที่ครูเข้าไปกอดเด็กที่สะอาดสะอ้านคนนี้กับครูเข้าไปกอดเด็กที่มอมแมมที่ว่าอาจารย์คิดว่าความรู้สึกของเด็กสองคนเนี้ย
จะนะคะคือคนที่ไม่ได้ถูกกอดเนี่ยนะคะยันมองดูว่าเอ๊ะครูก็จะรักคนนั้นเหรอแล้วเราล่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครูต้องยุติธรรมต้องโอบกอดทั้งคู
่ใช่
นะคะก็ยังจำได้ที่ดร.ฉันทนาภาคบงกตใช้คำว่าสบสายตาวาจาสร้างสารสัมผัสอบอุ่น
อันนี้เป็นคน
กับเป็นคุณลักษณะที่ครูเนี่ยนะคะน่าจะต้องมีติดตัวอยู่ไม่ใช่เลือกที่รักมากที่ชังนะคะต้องให้แล้วครูเองอ่ะช่วยเด็กคนนั้นอย่างไรคนที่อะไรคะการแต่งกายหรืออะไรเนี่ยครูต้องมีวิธีการที่จะช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าหรือแม้กระทั่งอาจารย์ขาเดี๋ยวยังมองดูนะคะอย่างครูอนุบาลเนี่ยเวลาเราให้แบ่งนะครับมันจะมีการรับประทานของว่างอันนี้ก็ตรงตามทฤษฎีเลยถ้าครูคนไหนไม่ใส่ใจการที่จะแบ่งตัก อาหารให้อ่ะเขาสังเกตนะคะทำไมคนนี้มากคนนี้น้อย
ใช่
ๆนะคะเขาก็นึกว่าคนไหนได้มากคือครูรักคนนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครูเองบางทีไม่ได้ใส่ใจตรงเนี้ยมันก็เกิดเป็นปัญหาเด็กก็คิดว่าครูอคตินะคะแล้วเด็กบางทีอ่ะไม่พูดนะคะเราก็จะไม่ทราบแล้วก็จะติดตัวความรู้สึกนี้ต่อ
เขาไม่พูดแต่เขาคิดอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องตระหนักนะคะว่าพฤติกรรมทุกอย่างในอยู่ในสายตาเด็กเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดให้เรารู้เท่านั้นเองว่าเขาคิดอะไรซึ่งอันนี้เด่นมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเขาคิดแล้วเขาพูดมันทำให้เรารู้ว่าเขาคิดอะไรเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองแต่การที่เด็กคิดแล้วไม่พูดเขาก็จะคิดนั่นแหละและที่สำคัญเราก็ไม่รู้ตัวซึ่งบางทีเราไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมคะแต่เกิดจากความที่เราไม่รอบคอบ
เพราะฉะนั้นหนึ่งครูเนี่ยต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ตระหนักรู้นะคะในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ
ค่ะ
ตรงนี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญเลยสำหรับครูปฐมวัย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์ขาเราพูดเรื่องบุคลิกภาพของ ครูปฐมวัยเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเด่นอยากจะมาเน้นเรื่องของทักษะความสามารถของ ครูบ้างนะคะว่าครูปฐมวัยเนี่ยแน่นอนนะคะเนื่องจากอยู่กับเด็กซึ่งเด็กเนี่ยยังมีข้อจำกัดในแง่ของการสื่อสารให้กับครูได้การที่จะบอกถึงความรู้สึกความต้องการความสนใจของตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กเขาไม่สามารถจะบอกได้ด้วยข้อจำกัดของการใช้ภาษาของเขาเนี่ยนะคะเน้นมองว่าด้วยเหตุนี้ครูปฐมวัยจึงต้องมีทักษะและความสามารถบางอย่างที่ต้องมากกว่าครูทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นครูปฐมหรือมัธยมนะคะในแง่ของการสื่อสารอาจารย์คะตัวแรกเลยการสื่อสารของครูเนี่ยบางทีครูไม่ได้ใช้คำพูดอย่างเดียวแต่ครูต้องสื่อสารกับเด็กด้วยวิธีการอื่นด้วย
ก็คือการสื่อสารมันก็มีทั้งด้วยการพูดหรือด้วยการแสดงท่าทางนะคะหรือการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นคือครูเองเนี่ยต้องใช้ภาษาพูดออกไปเพราะฉะนั้นการพูดภาษาของครูเนี่ยต้องออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนใช้ภาษาง่าย
ๆแล้วเด็กเข้าใจ
ค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กพูดออกมาครูอาจจะต้องแปลความเพื่อจะดูว่าสิ่งที่ครูเข้าใจเนี่ยมันตรงกับความต้องการหรือความเข้าใจของเด็กไหม
ใช
่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะครูถึงต้องรับฟังคำพูดแล้วก็ครูจะต้องตอบคำถามเด็กนะคะเพราะว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ช่างซักช่างถามถ้าครูนะคะรำคาญต่อการตอบคำถามตรงนี้ยันว่าอันตราย
ใช
่นะคะอาจจะทำให้เด็กที่เขาจะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบนั่งเฉยใครจะถามหรือมีความคิดเห็นอะไรเด็กไม่คิดแล้ว
ใช่
นะคะเพราะว่าเคยพูดออกไปหรือเคยสงสัยอยากถามแต่ถูกผู้ใหญ่ดุ
ใช่ อันนี้เป็นข้อคิดอาจารย์คะบางทีเนี่ยครูตั้งคำถามหรือครูพูดกับเด็กแต่เด็กไม่ตอบ
ค่ะ
บางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กไม่คิดหรือเด็กตอบไม่ได้แต่บางทีเด็กไม่เข้าใจสิ่งที่ครูถาม
แล้วอีกประเด็นหนึ่งตรงกันข้ามนะบางทีเด็กจะทดลองครูพูดในภาษาที่เราไม่ยอมรับอ่
ะ
ภาษาที่ไม่สุภาพนะคะซึ่งบางทีครูต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะถ้ามัวทุกครั้งที่จะไปแก้หรือไปบอกนะคือครั้งแรกเนี่ยแล้วเด็กเห็นครูสนใจก็อาจจะใช้ภาษานั้นที่ครูไม่ต้องการอยู่เรื่อยๆนั่นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นครูปฐมวัยเนี่ยก็คือต้องรู้อะค่ะว่าสถานการณ์แบบไหนหรือว่าต้องรู้จักเด็กของตนเองอะ
ค่ะ
ถ้าเด็กคนนี้ไม่เคยเลยที่จะพูดคำไม่สุภาพแต่วันดีคืนดีพูดออกมานะคะเราคงต้องดูนะคะว่าหนึ่งเขาต้องการให้ครูสนใจไหมนะคะนั่นเคยพบนะคะที่ทางบ้านเนี่ยไม่เคยคือพูดจาสุภาพกับเด็กตลอดแต่อยู่ๆมาเด็กไปลองเรียนแบบและปรากฏว่าผู้ใหญ่สนใจ
เขาก็เลย
เพราะหันเขาทีนี้ก็ทุกครั้งที่อยากเรียกร้องความสนใจอ่ะก็จะพูดสิ่งนี้มาเพราะตรงนี้ค่ะก็คือนอกจากจะใช้จิตวิทยาแล้วนะรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่สถานการณ์แบบไหนเราควรจะทำยังไง
ค่ะโอ้ถ้าหากว่าครูไม่ตระหนักตรงนี้นะ
คะ
แล้วเด็กแกก็จะเข้าใจผิดว่า ถ้าแกพูดคำหยาบ แกจะสามารถเรียกร้องความสนใจให้กับผู้ใหญ่ได ้แกก็จะใช้อย่างนี้ทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าเราใช้ภาษานะคะที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็รู้จักที่จะรับฟังหรือถามคำถามไปในอีกทางหนึ่งเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เราควรจะทำยังไง
ค่ะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอาจารย์ขามันจะมีทั้งภาครับและภาคส่ง
ค่ะ
สิ่งที่เราพูดนี่ก็คือภาคส่งที่เราส่งพูดคุยกับเด็กเพื่อสื่อสารแต่ในแง่ของการรับสารของครูจากเด็กเนี่ยบางทีก็สำคัญนะคะคือเด็กบางคนอย่างที่เดนเพิ่งพูดไปว่าเนื่องจากเขามีข้อจำกัดในของการใช้ภาษาบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถจะบอกเราได
้ค่ะ
บางคนจะเข้าห้องน้ำยืนบิดอยู่นั่นน่ะอาจารย์
ครูต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจธรรมชาติ
ครูไม่เข้าใจอวัจนภาษาที่เด็กส่งมาตรงเนี้ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมากมายหรือบางทีเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยมองครูตาละห้อยเลยอาจารย์คะแต่เขาไม่พูดแล้วครูก็ไม่เข้าใจสารที่เด็กสื่อมาให้
เพราะฉะนั้นครูเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องรู้นะคะต้องทราบอ่ะว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วต้องรู้จักสังเกตน่ะเขาบอกครูบางทีอ่ะต้องมีตาล้างนะคะต้องมีรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องอ่ะเหตุการณ์อะไรตรงส่วนไหนของห้องมีอะไรครูจะต้องรู้จักที่จะสังเกตแล้วเข้าใจนะคะในตัวเด็กทันทีเลยเพื่อที่จะได้อย่างที่อาจารย์ว่าเด็กไม่พูดแต่ครูอาจจะต้องตีความแปลความพูด
บางทีเด็กเขาก็จะส่งภาษาทางสายตานะคะอาจารย
์แล้วก็ด้วยภาษาท่าทางครูเนี่ยบางครั้งเหมือนกับว่าต้องให้กำลังใจเด็กด้วยภาษาท่าทางเหมือนกันนะ
คะ
หรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเด็กเขาจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ครูทำตาแบบนี้คือไม่ใช่ว่าครูนี่จะต้องอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสตลอด
ไม่ใช่คือบางทีอะไรที่เด็กทำไม่ถูกต้องครูก็ต้องสื่อสารให้รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าอันนี้เขาทำไม่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ดุว่าใช่ไหม
แล้วก็ต้องสม่ำเสมอนะคะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้าง
ค่ะทีนี้เวลาไล่เรามาเต็มทีละนะคะทักษะความสามารถนอกจากเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะมีเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
อันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วสัมพันธ์กับเด็กก่อนนะคะแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าอาจารย์คะถ้าครูปฐมวัยเนี่ยนะคะไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเนี่ยเด่นมองดูว่าคือไม่เข้าใจกันอ่ะการที่จะอบรมหรือว่าช่วยพัฒนาเด็กให้ตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วบางทีมันไม่ไปด้วยกัน
ก็คือต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ค่ะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อนกับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะคะต้องรับฟังนะคะว่าผู้ปกครองเขาเนี่ยมาพูดอะไรแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งพบผู้ปกครองแล้วก็จะว่าลูกคุณอย่างนั้นลูกคุณอย่างนี้ไม่มีผู้ใหญ่ผู้ปกครองคนไหนอะที่จะชอบ
อาจารย์ขาข้อคิดอย่างหนึ่งฝากกับคุณครูไว้ตรงนี้เลยว่าผู้ปกครองเนี่ยรับไม่ได้ที่เราจะบอกกับเขาว่าลูกเขามีปัญหา
ใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังอย่าพูดว่าคุณแม่ขาลูกของคุณแม่มีปัญหาอย่างนี้ใช้คำพูดนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องระมัดระวังวิธีการพูด
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าทักษะแรกก็คือคิดในเชิงบวกเพราะฉะนั้นมองดูว่าครูเนี่ยต้องเอาคิดในเชิงบวกเนี่ยดูว่าเด็กของตัวเองมีอะไรดีคืออย่าไปมองในส่วนที่ไม่ดี
ไม่ดี
นะคะดูซิว่าลูกเขาเนี่ยนะคะมีส่วนดีอะไรเอาส่วนนั้นละค่ะไปพูดคุย
ค่ะ
นะคะครั้งแรกที่ผู้ปกครองเขาพบเราแล้วบอกว่าโอ้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีในส่วนไหนเอาที่ดีจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นคำพูดแบบ
ใช่คือต้องบอกความจริง
จริงใจอ่ะ
ใช่
นะคะตรงนี้ค่ะจะทำให้ผู้ปกครองโอ้โหนะคะครูคนเนี้ยเขาก็รักลูกเราเพราะฉะนั้นเขาน่ะล่ะจะเป็นคนบอกเลยว่าลูกเขาไม่ดีตรงไหน
เขาจะบอกเรามาเอง
แล้วเราก็จะได้ช่วยกันพัฒนาลูกเขาได
้ค่ะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเนี่ยนอกจากมันจะมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดข้อขัดแย้งและที่สำคัญเด็กมีความสับสนนะคะประโยชน์อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เลยอันนี้ได้จากลูกศิษย์ของเราเองเลยอาจารย์คะปรากฏว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขามีงบประมาณค่อนข้างจำกัด ขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะให้ครูปฐมวัยเอามาปรับห้องหรือเอามาซื้อสื่อทำอะไรไม่มีเลยสิ่งที่ลูกศิษย์เราทำคืออะไรรู้ไหมคะอาจารย์เขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
เพราะฉะนั้นก็
ใช่โอ้โหอาจารย์ขาทำพื้นห้องนี่ผู้ปกครองจ่ายเลย 30,000 กว่าบาทช่วยกันโดยที่คุณครูบอกไม่ได้เรียกร้องเลยผู้ปกครองบอกว่าคุณครูพื้นเนี่ยมันไม่ดีกลัวเด็กจะหกล้มก็เอาเสื่อไปปูผู้ปกครองจัดการกันเองเลยทุกอย่างอาจารย์ขาบางทีเนี่ยครูไม่ต้องเอ่ยขอเลยผู้ปกครองเข้ามารับลูกเขาเห็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจัดการให้เรียบร้อยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดอะไรไหมคะผู้บริหารยังพูดแล้วคุณครูทำยังไง บอกต้องมาขอเรียนรู้กลยุทธ์จากครูบ้างว่ามีวิธีการยังไงในการสร้างความสัมพันธ์อ
ันนี้คือความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นเลยนะคะคือถ้าสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยได้ว่ามันแก้ไขตอนหลังในยากยาก
ใช่ถูกทีนี้เด่นมองว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเนี่ยถ้าผู้ปกครองเขาเห็นว่าเราเอาใจใส่ลูกเขาแล้วก็รักลูกเขาแล้วเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริงเนี่ยเด่นมองว่าตรงเนี้ยเราได้ใจผู้ปกครองละนะคะ
เพราะฉะนั้นทักษะนี้สำคัญ
ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะรักลูกในระดับอนุบาลให้ความเอาใจใส่กับลูกระดับอนุบาลเนี่ยมากกว่าประถมและมัธยมเนื่องจากลูกเขาเนี่ยยังเล็ก
ย
ังช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณครูเอาใจใส่ตรงเนี้ยนะคะก็จะได้ใจผู้ปกครองนะทีนี้อาจารย์ขาขอประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เข้าเทรนด์ในขณะนี้ก็คือเรื่องของทักษะความสามารถของครูในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงอะค่ะเราจะเข้าสู่สังคมนานาชาติจะเข้าอยู่ประชาคมอาเซียนตรงเนี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เด่นมองว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นสากลที่ครูจะต้องให้ข้อคิดกับเด็กหรือเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กในแง่ของการเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาโต้แย้งถกเถียงกันปัญหามันก็สามารถที่จะหาข้อสรุปหรือแก้ได้ด้วยตัวของตัวเองอาจารย์คิดยังไงคะตรงนี
้ตรงนี้มันอยู่ที่กิจวัตรประจำวันที่เด็กเข้ามาอยู่กับเราด้วยนะ
คะ
ที่ครูเนี่ยสามารถนะคะที่จะปลูกฝังนะคะอันนี้เป็นเรื่องบุคลิกเดี๋ยวก่อนเป็นคุณลักษณะของครูในเรื่องของการดูแลเด็ก
ใช่
นะคะแล้วทำอย่างไรที่ถ้าจะให้เข้าเทรนด์อย่างของอาจารย์ว่าที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะประเด็นแรกที่เรามองดูนะคะที่อาจารย์บอกว่าให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็แก้ปัญหานะคะความขัดแย้งโดยที่ไม่ใช่ความรุนแรง
ค่ะคือเด่นมองว่าเด็กวัยนี้เขาต้องได้แนวคิดตรงนี้อาจารย์คะเนื่องจากสังคมข้างนอกหรือแม้แต่เกมทั้งหลายที่เด็กเขาได้มีโอกาสได้สัมผัสเนี่ยมันล้วนแต่ใช้ความรุนแรงทั้งนั้นเลยในการแก้ปัญหา
คือถ้าดูในกิจวัตรประจำวันเนี่ยเด็กเขาเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆเนี่ยย่อมต้องมีข้อขัดแย้ง
ค่ะ
นะคะทีนี้ข้อขัดแย้งที่เด็กมีอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะครูเนี่ยจะต้องปล่อยให้เขาให้ยอมให้เวลาเขาในการที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนะคะแต่ว่าอยู่ในสายตาของครูนะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ให้เขาใช้วิธีการที่จะพูดคุยเพื่อเข้าใจปรับความเข้าใจกับเพื่อนเด็กเล็กๆเนี่ยทำได้ค่ะแต่ครูเราเนี่ยมักจะรีบเข้าไปแยกตัวเด็กออกก่อนเพราะฉะนั้นการที่ครูจะสอนให้เด็กรู้จักแก้ข้อขัดแย้งด้วยวิธีการพูดไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวมองดูนะ
คะ
ว่าสอดแทรกลงไปในกิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่เด็กอยู่กับเราได
้
นะคะซึ่งประเด็นนี้สำคัญนะคะเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยังไง
คือเดินมองว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ความรุนแรงนะคะแต่เราต้องให้คอนเซ็ปต์เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยนี้เลยว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะคะเราสามารถที่จะพูดคุยเจรจาตกลงกันได้แล้วปัญหามันก็ยุติได้ด้วยวิธีการเหล่านี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเดินมอง
ต้องฝึกเด็กอ
่ะต้องฝึกตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ปฐมวัยเลยเราเคยไหมที่จะให้เด็กแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นที่หลายๆคนที่นั่งอยู่ด้วยกันสมมติในกิจกรรมในวงกลมเนี่ยเด็ก3ขวบก็ทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเคยเขียนแนวคิดเอาไว้นะคะว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยนะคะแตกต่างกันความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยมีความสำคัญเพราะฉะนั้นรับฟัง นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้เราต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆ
ค
่
ะ
คือช่วงเวลาสั้นๆไม่ใช่นั่งคุยกันนานจนอะไรล่ะคุณลักษณะของเด็กธรรมชาติแล้วก็คงนั่งนานแบบนั้นไม่ได้
ใช่นะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่าไปมองอะไรที่มันเป็น แค่อะไรคะความรู้ไม่ใช่แก่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมองดูประเด็นเนี้ยสำคัญมากอย่างที่อาจารย์พูดถึง
ค่ะก็คือให้เด็กเขาได้ลงมือกระทำด้วยตัวของเขาเองเลยว่าเมื่อมีปัญหาแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือครูก็ต้องมาเป็นตัวแบบตรงนี้ให้เขาด้วยแล้วก็เข้ามาช่วยให้คำแนะนำเมื่อเห็นว่าปัญหามันเริ่มจะบานปลายแต่ก็ต้องใช้วิธีการที่ เจรจานะคะตกลงกันจะเห็นได้ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะการเป็นครูปฐมวัยเนี่ยไม่ได้ง่าย
ไม่ได้ง่าย
ไม่ได้ง่ายคือเป็นครูปฐมวัยใครๆก็เป็นได
้
นะคะแต่การที่จะเป็นครูที่ดีที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่พร้อมจะออกไปอยู่ในสังคมที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะครูก็จะต้องพิจารณาและพัฒนาตนเองทีนี้อยากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งค่ะอาจารย์ขาเนื่องจากตอนนี้นี่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะร่วมกับอีก4สาขาวิชาคือพยาบาลศาสตร์มนุษยนิเวศแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพ
นิเทศ
นิเทศนะคะเราร่วมกันพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะ2หลักสูตรคือนวัตกรรมการพัฒนาเด็กกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นองค์รวมนะคะทั้ง2หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรเรียน5ชุดวิชา1ปีนะคะแล้วเมื่อเรียนจบประกาศนียบัตรนี้มหาวิทยาลัยเรามีแนวโน้มจะพัฒนาต่อเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพราะฉะนั้นคนที่สนใจเรียนตอนนี้ก็สามารถจะโอนหน่วยกิจไปเป็นหลักสูตรปริญญาตรีได้
ไม่จำเป็นต้องเป็นครู
ไม่จำเป็นค่ะอาจารย์ขาหลักสูตรนี้เราเปิดกว้างทั่วไปสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กนะคะอาจจะหาเป็นทำงานในองค์กรมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กนะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นครูหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ที่มีพี่เลี้ยงนะคะอยากจะให้พี่เลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนตรงนี้ได้เราเปิดรับภาคต้นเนี่ยค่ะจันขาตอนนี้กำลังเปิดเนี่ยจะเปิดรับสมัครประมาณกุมภานะคะประมาณกุมภาสามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้เลยนะคะ
ที่จะเปิดเรียนกรกฎา
ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจะเริ่มรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคนสนใจนะคะก็สามารถจะเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นครูนะคะถ้ามาเรียนแล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนา
หรือไปทำงานกับเด็ก
กับเด็กได้
จะเข้าใจนะคะว่าเด็กวัยนี้มีพัฒนาการมีความต้องการยังไงหรือว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไร
ใช่
กับเด็ก
ค่ะคือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเป็นครูปฐมวัยเนี้ยไม่ง่ายนะคะเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กวัยนี้เราต้องเข้าใจถึงลักษณะพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ว่าเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไรเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาแล้วเราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการหรือจัดกิจกรรมที่จะให้เขาได้เรียนรู
้เป็นการพัฒนาตนเอง
ใช่
นะคะพ่อเดียนมองดูนะคะว่าในยุคนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรเยอะบางทีเราก็ต้องติดตามนะคะความเคลื่อนไหวหรือว่าวิธีการอะไรเทคนิคอะไรต่างๆ
ใช่
นะคะ
ที่จะทำแม้แต่คุณแม่ที่อาจจะเป็นแม่บ้านนะคะสนใจอยากจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มเติมในการที่เราจะเลี้ยงลูกเราได้อย่างมีคุณภาพ
ลูกตัวเอง
ใช่เด่นมองว่าหลักสูตรนี้ก็เหมาะเพราะอะไรคะเพราะว่าของมสท.เราเป็นระบบทางไกลนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าคลาสหรือมาเรียนที่นี่เราก็จะมีเอกสารให้อ่านแล้วถึงเวลาสอบเราก็จะแจ้งก็ไปสอบแล้วถ้าหากสนใจจะเรียนต่อให้ได้ปริญญาก็สามารถจะโอนหน่วยกิจอันนี้ไปได้ซึ่งเด่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อยากจะพัฒนาคุณพ่อคุณแม่หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นครูนะคะค่ะที่เราพูดมาวันนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่สนใจฟังโดยเฉพาะครูปฐมวัยนะคะก็คิดว่าก็เป็นแนวทางที่ครูจะไปไต่ตรองคิดพิจารณาตัวเองและก็หาแนวทางในการพัฒนาตนเองวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ